Outro espazo singular é o Conxunto Arqueolóxico Natural de San Tomé, que destaca tanto pola relevancia arqueolóxica do xacemento como polo valor ecolóxico do seu entorno. A escasos 3 km do núcleo urbano, os restos atopados nos recentes traballos de excavación sinalan a existencia de dous núcleos claramente diferenciados. Un corresponde ao período castrexo, século I, e outro entre os séculos II ou V, do tempo da romanización. O núcleo castrexo está situado na vertente sur dun outeiro, nun lugar abrupto sobre o río Lonia, que lle serve de defensa natural. Desde aquí, obsérvanse as impresionantes marmitas de xigantes, enormes pedras erosionadas polas augas que forman como pozas ou bañeiras.